Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną visų mūsų dėmesio centre bus Kauno Marios. Tai didžiausias žmogaus sukurtas dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje. Patvenkus Nemuną turim didelę užtvanką, didelį tvenkinį ir ten gyvena daug įvairios žuvies. Kas ten tiksliai gyvena, tai gali pasakyti ir meškeriotojai, ką pagauna, bet ir ichtiologai. Ten reguliariai atlieka tyrimus. Ir kai sužinojau, kad atliktas naujausias tyrimas, pagalvojau, nereikia laukti, reikia iš karto kviesti mokslininkus ir pasikalbėti, ką jie pamatė, ką jie atrado. Tai šiandieną būtent apie tai ir kalbėsimės su gamtos tyrimų centro ichtiologu, mokslo daktaru Žilvinu Pučiu. Sveiki, Žilvinai.
Labas vakaras.
Ir su meškeriotoju atvykusiu iš Kauno, Luku Gudeliūnu. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėsiu, Lukai, nuo jūsų. Žvejojat Kauno Mariose, suprantu, ne vienerius metus. Kada ten pirmą kartą meškerę užmetėt, gal atsimenat?
Oi, tai buvo tikrai labai senai, ko gero, prieš 25, o gal net ir daugiau metų. Iš tikrųjų, dar nuo pat vaikystės. Taip jau sutapo, kad su tėvais apsistojom ir gyvenom Petrašiūnuose, visą vaikystę, paauglystę. Ir tos pirmosios žvejybos būtent tenais būdavo.
Daug žvejų ir tada jau būdavo prie Kauno Marių.
Oi, ne, tais laikais, kaip pasakyt, ir 12 atsikėlęs, nuvykęs, tikrai rasdavai vietas. Šiais laikais to nėra.
Sunku jau ir susirast vietą, arba reikia rezervuoti iš anksto arba iš draugo perint, kaip būna.
Tikrai taip.
Mokslininkai čia anksčiau irgi bandė suskaičiuoti, kiek Kauno Mariose preliminariai per metus įvyksta žvejybų. Tai gamtos tyrimų centras gal Žilvinas ir patikslins, jeigu skaičius netoks, bet buvo suskaičiuota, kad per metus Kauno Mariose įvyksta maždaug 110 tūkstančių žvejybų. Tai kaip pačiam atrodo, daug ar mažai?
Aš manau, kad tikrai nemažai ir pats prie to tikrai stipriai prisidedu.
Taip, o dabar vat 10 metų jau yra, kai uždrausta Kauno Mariose verslinė žvejyba. Jaučiasi pokytis koks nors pačiam, kai meškerioji?
Taip, tikrai jaučiasi. Anksčiau gal, kaip pasakytas, žuklės specifika šiek tiek kitokia būdavo, žvejodom dugniniam, tai ir ta gal žuvis tokia, kaip pasakyti, selektyviai didesnė kipdavo. Bet dabar, žvejojant kaip pavyzdys fideriu, tai tikrai apskritai bendrai kalbant pagal kiekį, tai žuvies sugaunama žymiai daugiau. Jeigu anksčiau sugaudom ten 5-6 karšius ir džiaugdomės, tai dabar... Na, kaip pasakyt, nesigiriant kartais ir 30, ir 40 pasiseka pagauti, ir čia dar, kaip pasakyt, ne pabaiga.
Žilvinai, kreipiuosi į jūs, vat meškeriotoje sėdi su tikrai solidžia žvejybos patirtim, sako, kad na, jis daugiausiai gaudo su fideriu, tai automatiškai kimba daugiausiai galbūt taikižuvis. Ką rodo jūsų tyrimai, ką atradot būtent per šį naujausią tyrimą?
Jūs turbūt turite omeny mūsų tyrimus po verslinės žvejybos uždraudimo.
Taip,
čia,
taip.
Tai nėra gal naujausias, mes tyrimai prasidėjo Kauno Mariose 59 metais iš karto jos užtvenkus. Praktiškai jau 60 su viršų metų, kai vykdomi vienokie ar kitokie ichtiologiniai tyrimai, aišku, būna kokio nors specifinių. Tarkim, prieš keletą metų buvo vykdytas migiško žvejybos vertinimas, trukęs porą ar trejetą metų, tai intensyviai buvo dirbama įvairiais metodais tyriama. Taip pat prieš keletą metų to paties projekto metu buvo surinkti istoriniai duomenys, visai įmanomi mokslinių žvejybų, versiniai, taip pat ir versinių laimikio analizė atlikta daugiau kaip už 60 metų laikotarpį. Didžiulis tyrimas. O mes patys, aš pats kiek daugiau negu 10 metų intensyviai dirbu Kauno Mariose, tai mes vykdome, galim sakyti, tokį savo iniciatyvą, darome kaip ir monitoringą žuvų, tokiais pačiais metodais kaip ir Kuršių Mariose, kaip ir Baltijos jūros priekrantėje. Tai daugiausia ten yra aplinkos ministerijos užsakymų vykdomi tyrimai, taip pat akcinės bendrovės Ignitis stebėsena dėl jų galimo poveikio.
Čia dėl užtvankos vandens lygio kilnojimo.
Taip, taip, jiems privaloma vykdyti tokius tyrimus ir mes paprastai juos yra. Ir vykdome tą stebėsim. Daugiau kaip, kiek čia bus, 12 metų turbūt laikotarpis, mes praktiškai per tą laiką pasirinkom pastovus metodus, galim sakyti, kad vykdomas kaip ir monitoringas, toks kaip ir testinis tyrimas. Ir mes jau galime daryti kažkokias išvadas apie tendencijas, apie kaitą, kas vyksta.
Taip, tai jau yra nemažai metų, kai jūs atliekate tyrimus, tai ką jūs matot, ar ne, kokios tos tendencijos? Žinau, kad per dešimtmetį biomasė išaugo 4 kartus, ar ne, plėšrios žuvies galbūt net tiek daug, kiek, na, galbūt ichtiologai tikėjosi, kad, na, tas atsigavimas netoks spartus, kokio buvo tikėtasi, ar ne?
Visų pirma, reikėtų pasakyti, kad maždaug apie prieš 15, prieš 12 metų, maždaug to laiko tarp, kai bus gausinti žvejybė, mes fiksavome turbūt žemiausias per ilgą laikotarpį žuvų gausumo rodiklius. Daugelio žuvų, ne tik tų, kurias labiausiai eksploatavo. Ir kai po 12 metų žvejybą, dar porą turbūt metų visokių žymesnių pokyčių nestebėjome, vėliau kai kurių žuvų ypatingai staigiai, praktiškai eksponentiškai augo biomasė, kitų žuvų ne taip greitai, ten priežastys gali būti įvairius, bet jeigu vertinant bendrai biomasės pokytį per šitą laiką, tai jis iš tikrųjų gal apie 4 kartus padidėjo. Tačiau reikia pasakyti, kad ta pati pradžia, nuo kurio mes tą padidėjimą skaičiavome, tai buvo toks gana žemo žuvų gausumo, bendro žuvų gausumo toks periodas. Tai yra, lyginant jį su istorinės laimikės, sakysim, dabar tas mūsų padidėjimas 3-4 kartus, jis neatrodo toksai didelis. Daugelio žuvų ir, sakysim, mes nematome ten tokių, kad tai būtų labai stipriai pasikeitę, jeigu lygint, na, 40 metų laiko tarp 30-40 metų.
Taip, tai kokia situacija dabar šiandieną Kauno mariose yra konkrečiai su ta plėšriaja žuvim? Ką įrodo jūsų tyrimai? Kalbu apie ešerį, starkį?
Čia reikėtų galbūt kalbėti ne tiek apie plėšriąsias žuvis, bet apskritai žuvis, kurios yra intensyviausiai gaudomos žvejų mėgėjų. Mes pastebėjome ir manome, kad tai gali būti priežastis dėl ko jų gausumas netaip greitai auga kaip kitų žuvų, tai būtent gana intensyvus eksploatavimas mėgėjiškas. Sakysim, jeigu lygiant su verslinė žvejyba laimikiais, tai karšių mėgėjiški laimikiai šiuo pagal dabar naujausią mūsų vertinimą yra apie 3 kartus didesni, negu buvo registruojami verslinės žvejybos laimikiai. 3 kartus mėgėjai pagauna. Starkių apie 6 kartus daugiau, o ešerių mažiausiai 10 kartų daugiau pagauna žvejai mėgėjai, negu gaudydavo verslininkai iki verslinės žvejybos uždraudimo, nu, sakysim, pirmasis šio amžiaus dešimtmetis.
Tai jūs norit pasakyti, kad žvejai mėgėjai dabar sugauna daugiau nei anksčiau verslininkai tinklais gaudyklėm, ar ne?
Mūsų vertinimu taip, aišku, galėjo būti kažkoks dar nelegali žvejyba, galbūt kažkokia dalis galėjo būti neapskaitoma, mes to įvertinti negalim pasakyti, kaip ten buvo.
Na, jūs turbūt turit atsiremti į tos verslininkų pateiktus skaičius ir klausimas vėlgi, ar ta statistika buvo iki galo sąžininga, kai jie deklaruodavo savo sugavimus?
Šito pasakyti yra neįmanoma.
Taip, čia jau nuo jų sąžinės priklauso. Kaip, Lukai, jūs galvojat? Vat, ichtiologai sako, kad na, meškeriotojai dabar meškeriems sugauna daugiau kartu sudėjus nei, na, visi meškeriotojų jų indėlis, nei žvejai verslininkai. Kaip jūs galvojat?
Na, aš kaip pasakyt, kai matęs realią situaciją, kad tikrai tais laikais tinklai būdavo užmetami praktiškai bet kurioje vietoje, traukiami vidury dienos be, kaip pasakyti, didesnio netgi baimės jausmo ir nebūtinai verslininkų, tikrai ir brakonieriavimas tuo metu nemažas vyravo. Tai manau, kad tikrai, kaip pasakyti, tada būtent to žuvies galėjo būti tikrai tiek pat turbūt pagaunama, tik neapskaitoma. Neįsivaizduoju, kaip ta apskaita iš tikro vykdavo.
Mm-hmm.
Ir nelabai įsivaizduoju, kaip dabar tiksliai galima pamatuoti, kai tas pats va, žvejys, tarkim, starkių sezono pradžią, išplaukdamas į tą pirmą, kaip pasakyti, žvejybą, ar ne, kai dar starkiai kažkur neturi lizdų, jis ten tų starkių tikrai begalę gali pagauti. Aš pats irgi vienu metu ganėtinai aktyviai spiningaudavau. Ir būtent tik tais, kaip pasakyti, gegužės 20-oji šauždavo, 21-ą, tarkim, dieną, jeigu 20-ą dar negali, nu ir plaukdavo žvejoti. Ir tikrai, kaip pasakyti, iš vieno taško pagaudai 7-8 žuvis ir, na, būdavo ir, aišku, matai, kad ir nesažiningų, kaip pasakyti, žvejų, kad pažvejoja, grįžta į krantą.
Klausimas, nauja žvejyba prasideda.
Nauja žvejyba pasidaro, tai vat ir to žuvies plėšrios galimai dėl to tas, kaip pasakyti, ir prieaugis yra gerokai mažesnis.
Taip, buvo savo laiku išreklamuotas ir starkių nuėmimas nuo lizdų. Tai irgi turbūt savo indėlį padarė.
Tikrai taip. Nes tikrai pats galiu patvirtinti, kad kai starkis vis dar yra prie lizdo, jį pagauti yra labai labai lengva. Tik pataikai jo ten kažkokią ginamą teritoriją, smūgis, jeigu jis neužkimba tuo metimu, tai antrą kartą ten pataikai, jau viskas jisai masą labžioja, užtraukia, kaip pasakyti. Nu, kaip pasakyti, kaip spiningautui ar ne, tai yra džiaugsmas, nes gauni ganėtinai nemažai kontakto su žuvim, bet realiai tai tikrai, manau, kerta per, kaip pasakyti, populiaciją starkių, ypač jei ta žuvis, kaip starkis dažniausiai nėra paleidžiamas, aš kaip įsivaizduoju, ne visi turbūt spiningautai, kurie, kaip pavyzdys, baltą žuvį žvejoja, ten pagauna didesnį kiekį, pasiema, kelias tik žuvis paleidžia didžiąją dalį, bet ir starkį, va, tarkim, gal tiek nepagauna, bet jau kažkokį didesnį egzempliorių pasiema savo į namus.
Aš noriu jūsų, Žilvinai, kaip ichtiologo paklausti, tas starkio buvimas prie lizdo. Kiek jisai yra svarbus, nes, na, starkių patinėliai po neršto dar saugo tą lizdą. Kokia jo funkcija yra to saugojimo? Ar jisai aeruoja tuos ikrelius, kad jie turėtų degonės, ar jisai gina nuo kitų žuvų, kad tiesiog tų ikrų neišėstų? Kokia realiai jo yra, na, funkcija būti šalia to lizdo ir kodėl nereikėtų jų žvejoti, kai jie tenais būdi?
Man atrodo, kad jokių žuvų nereikėtų žvejoti.
Kas be ko?
Nerštų, nu to šiaip vienareišmiškai, galbūt yra kokiu nors specifiniu atveju, kai kitaip neįmanoma pagauti, tai sakysim, nu ne visai gal neštų, nes migracijų metu, kaip, pavyzdžiui, stintos kitų metų tiesiog yra nežvejojamos, tos, kurios gyvena Baltijos jūroje. Bet, o patys tarkiai, nu ką, jie visų pirma, patinas agresyviai gina ikrelius nuo galimų prieš plėšūnų, kurie gali juos suėsti. Dėl ventiliavimo galbūt irgi apvalo, aš negaliu iš to tiksliai pasakyti.
Ir turbūt tas starkio nuėmimas, visgi tai yra vienkartinis džiaugsmas, bet jeigu kito žuvys išryja tuos ikrelius, tai natūraliai nepasipildo vandens telkinys jaunikliais.
Vienareikšmiškai produktyvumas tikrai sumažėja, mažiau jauniklių įsirėda, daugiau ikrų žūsta, pasipildymas pablogėja. Aišku, ten pasipildymas išteklių kitais metais, sakysim, paaugusiais jaunais starkiukais priklauso nuo daugelio priežasčių, tai yra. Ir nuo daugiausia nuo temperatūros, nuo oro sąlygų, pagrindinis dalykas. Bet, sakysim, žuvų gaudinimas neršto laikotarpio gali būti labai, labai svarbus. Daugelį žuvų, kadangi jos susirinka konkrečios nerštavietės, jis labai lengva surasti. Starkis, vat, kaip ir sako žvejys, agresyviai gina savo, nu, patinai, aišku, savo dėti į krelių ir jos ten nugaudyti yra labai prasta, bet nu, man toks įspūdis atrodo, kiek aš bendrauju, aš su laiką pakalbinu žvejus, mes pat pavasario tai pradėm vykdyti neršto stebėsiną, aš kiek sutinku su žvejais vis pakalbinu. Tai man atrodo, bent jau didžioji daugumės jie yra pakankamai sąmoningi ir man sunku patikėti, kad jie galėtų užsiimti tokiais dalykais. Pavieniai, aišku, visur gali būti visko.
Lukai, iš jūsų spiningavimo patirties, kokie tie dydžiai starkų, kokie ilgiai dažniausiai vyraujantys būdavo Kauno mariose?
Iš tikrųjų, ilgą laiką, tai didžioji dalis tų starkių būdavo, pavadinkim, iki to legalaus dydžio. Vyraudavo 40 cm, nedideli tikrai starkiukai. Aišku, papuldavo ir tikrai gražių, kaip pasakyti, starkių ir 3 kg sveriančių, tačiau gal tik tai paskutiniais metais, gal prieš kokius 3-4 metus, vat, toks ženklus jų, kaip pasakyti, kiekio padidėjimas, ar ne, buvo jaučiamas.
Mhm, bet pats... kiekio, ta prasme, daugiau sugaunat jų vienetų, bet tų didžiųjų
didesnių,
tada...
Didesnių, taip.
Mhm. O kaip vat, paties, koks pats didžiausias starkis buvo sugautas Kauno Mariose?
Manau, kad bus apie 3,5 kg. Iš tikrųjų, tikrai nesvėrėm, tiesiog pamatavom, tai buvo apie 70 cm.
Mhm. Tai jau gražus, tikrai gražus taip. Trofėjus. O su ešeriais? Ar pats pameškeriodavai ir ešerius?
Taip, tai gaudant starkius tikrai neretai, kaip pasakyt, pavykdo atrasti ir didesnių ešerių būrių. Ir tikrai ešerių dydžiai mariose tai tikrai įspūdingi yra. Ir kilogramų tų sveriančių ešerių pavykdo pagauti. Ir tas bendras standartas toks į didesnę pusę būdavo nuo 600 gramų ir daugiau. Tai tikrai irgi labai smagu.
Uh-huh. Klausytojams, kurie galbūt nežino, kaip tie moksliniai tyrimai yra atliekami, tai Žilvinai, aš kaip suprantu, jūs metat Kauno Mariose mokslinį tinklą, ar ne? Jis būna pažymėtas, kad tai yra mokslinis tinklas, kad gamtos apsauga neišgrėptų jo. Kaip apskritai vyksta ta jūsų, vyksta tyrimai, kokiu metų laiku jūs atliekate tyrimus ir paskui apie ešerius papasakokit, kokie va ten į tą tinklą įlenda ešeriai dažniausiai, kokio dydžio?
Nu, mes mokslinius tyrimus vykdome pagal apibrėžtas taisyklės ministro patvirtintas, visi tinklai yra ženklinti, mes prieš pradėdami tyrimus gauname specialų leidimą, kuriame ir nurodydama, kokius įrankius galime naudoti, kokį jų kiekį prieš mažiausiai vieną darbo dieną mes turime informuoti aplinkos saugininkus ir regioninių parkų direkcijas, kurių jeigu jų teritorijose vykdome tą tyrimai, toj vietoj, kur mes išplaukinėjame arba įsikraudinėjame savo įrankius, jinai turi būti paženklinta. Žvėjai mėgėjai turbūt jau yra matę tokią lentą su informacija, kad vykdomi gamtos tyrimo, gamtos mokslo tyrimo instituto tyrimai vykdomi pagal tokį ir tokio leidimą ir telefonai, kur galim pasiskambinti. Ir inspekcija šiai žinome, mes matome, kad nu, pamatė žvėjai, kaip mes traukame tinklus, jie dažnai skambina pareigūnams.
Būdavo, kad atvažiuoja jūs patikrint pareigūnai?
Oi, būna, pastoviai, kiekvienais metais, po kelis kartus.
Tai va, reiškia, su gamtos apsauga dirba, iškviečia, atvažiuoja, sureaguoja. Gerai, o jūsų laimikiai vyraujantis, kokie būdavo tinkluose?
Nu, vyrauja to žuvis, kurių daugiausiai yra. Aš jau minėjau tris va, tokias žvejų mėgėjų labiausiai eksploatuojamas žuvis, taip karšis, starkis ir ešerys. O kitos dvi gausiausios žuvis tai būtų kuoja, aišku, pati gausiausia, daugiau kaip 2/3 visos biomasės. Ir plakiai taip pat, tai va šitos dvi, trys, tai yra, atsiprašau, 5 žuvų rūšės sudaro apie kokios 95% visos biomasės mūsų tinkluose.
Uh-huh.
Aš aišku kalbu apie mūsų, kaip ką mes nuėjom, monitoringą, tą mūsų stebėjimo programą, kurią mes darome vidurį vasaros. Mes turime savo apibrėžtas akvatorijas, vykdome tam tikrą pakartojimą tyrimų, kad statistiškai gauti patikimus duomenys. Ir sudėtis, aišku, dar iš dalies priklauso nuo tos vietos. Sakysim, kokio nors karosų, mes ten vasarą tų metų, jie būna kitose vietose, mes jų nelabai pagauna, mūsų šitas monitoringo laimikai nelabai atspindi karosų, galbūt kai kurių žuvų taip pat specifiškai, sakysim, kokius talačius reikėtų gaudyti kitokiais būdais. Jiems turėtų būti tam tikrose vietose pakelti paviršiai tinklai.
Mhm.
Bet kartais būna koks nors specifinis tyrimas, kur mums reikia pagauti kokią nors konkrečią žuvų rūšį, kokiam nors tikslui gali būti tų įvairių tikslų, tai mes galime naudoti kokius nors ir specialius, tam tikrai rūšiai skirtus metodus. Pavyzdžiui, mes dar vykdome žuvų jauniklių stebėseną, turime pasirinkę 3 akvatorijas ir rūpiučio maždaug vidury, kai žuvų jaunikliai būna paaugę, mes ten su jaunikliu bradiniu, mes nedidelio ploto apgaudimus darome, paimam dalį laimikio, jeigu žuvų daug būna, kad būtų gat kažkokią imti. Mhm. Tai jau gali būti ten ir 10, ir 15 kg, aišku, mums tiek nereikia. Tai ten mes pagauname ir kitokią žuvų rūšės, ir kitokio dydžio žuvis. Mhm. Sakysim, mūsų monitoringas mes įvairiakius tinklus naudojam, mažiausias nuo 14 iki 70, paskui metu iki 90 mm, kadangi didelių žuvų daugėjo. O tyrimų, tai mus vis tiek reikia spindėti kažkaip tą kaitą didelių žuvų gausumą.
Apie tai, ką sugauna mokslininkai ir meškeriotojas, mes pasikalbėsime po trumpos pertraukėlės, niekur nepabėkit, likit su žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau kalbamės apie Kauno mares su gamtos tyrimų centro mokslininku Žilvinu Pučiu ir meškeriotoju iš Kauno, Luku Gudeliūnu. Dabar artėja tas metų laikas, kai turbūt pastebėsime tą Kauno marių žydėjimą. Dabar vat per pertraukėlę Lukai minėjot, kad tas žydėjimas tarsi jūsų akim atrodo intensyvėja, ar ne?
Taip. Taip, iš tikrųjų sunku pasakyti, kokios tos priežastys, tikrai nežinau, tačiau kiekvienais metais atrodo, kad vis daugiau to žalios masės yra. Aišku, susideda turbūt vyraujantis vėjai kažkokią pusę, ten viskas suneša, bet bendram rezultate tai vien gyvendamas, tarkim, Petrašiūnuose, tu kiekvienais metais galėdavai tą užuosti, bet būna vienais
Net
metais...
Net ir kvapas jaučiasi mikrorajone.
Taip. Na, įsivaizduokit, kad gyvenam, kaip pavyzdys, apie kilometrą nuo marių ir jeigu yra vyraujantis vėjai mūsų namų pusėje, tai jau kažkaip nelabai norisi atsidaryti langus, nes tikrai jaučiasi.
Uhum. Ir jūs tuomet, kai meškeriojat, ar iš valties, ar nuo kranto, na, jaučiasi, na, kaip tas pats vanduo atrodo, nes aš esu mačius tik tais spaudoje tas nuotraukas ir iš bepilotės skraidyklės.
Na, iš tiesų, tai yra, kaip pasakyt, labai didelė masė tos, nežinau, kas ten turbūt dumblė ar ne, pavadinkim, žydintis. Ir kai labai, labai daug tos masės yra suplakama, tai būna tam tikrais atvejais, jeigu iš valtės ar nuo kranto žvejoja, net jeigu šeryklą ar masalą užmeti kažkokį vat spiningamą, būna kartais jis ir lieka ant plutos tos paviršiaus, nepramuša, neskęsta. Uh-huh. Tai, kad įsivaizduot tankį ir tos masės kiekį.
Uh-huh. Tai Žilvinai, turbūt Kauno marios apskritai dažnai yra aptariamas kiekvieną pavasarį, meškeriotojai fotografuoja, o spauda aprašo, tai dar kartą, kas ten vyksta, kodėl, vat atrodo, vat Lukas sako, jo akimis atrodo intensyvėja tie procesai, tai kas ten realiai vyksta?
Iš tikrųjų, tas reiškinys yra vadinamas eutrofikacija. Tai yra, į vandens telkinius patenka biogenai, sukirma fosforas ir azotas iš trešiamų laukų, iš nuotekų valymo įrenginių taip pat irgi didelė dalis. Ir kaip taisyklė, tokios telkiniuose kaip užtvankos, ypatingai tokiuose didelės upės kaip Kauno mariuose, su laiku šitie biogenai jie kaupiasi dumblė, jie niekur nedingsta, tos azotas fosforas naudoja cianobakterijos dumbliai arba mesvadumbliai, kurie sukelia žydėjimą Kauno mariose ir žydėjimo sezono pabaigoje jie apmiršta, jie sėda į dugną, į dumblą, juos suardo bakterijos ir kitą pavasarį iš tų mineralizuotų žuvusių dumblių, azotas fosforas vėl patenka į savo į vandenį, ciklas prasideda iš naujo, o per tą, aišku, kažkiek pasišalina su vandens tiekme, bet iš kitos pusės pakankamai jo daug agnešą. Aš vėl papildomai pasipildo. Negaliu pasakyti, kokia yra ten dabar ar daugėja, ar mažėja šitų kiekių, bet jie iš tikrųjų Kauno marios yra labai eutrofikuotas vandens telkinys. Tai nėra cheminė tarša, kaip taisyklė, tai nėra kažkokios toksinės medžiagos, tačiau šitie dumbliai dalis jų gali išskirti tam tikrus toksinus. Tie toksinai gali būti pavojingi visiems vandens organizmams, žuvims. Taip pat jie gali būti pavojingi ir žmogui. Nėra žinoma, ar tų toksinų yra žuvų audiniuose, kepenyse ypatingai. Uh-huh. Kad jie būtų pavojingi, mes tokių duomenų neturime. Rinkome prieš keptą iš kaip laiko mėginius. Negaliu pasakyti apie rezultatus, ar jie dar neištyti, pakankamai sudėtingais būdais tyriama.
Apie tą žuvų kritimą irgi noriu Luko paklausti, nes čia turbūt jau tapo kasmetinė realija, kai Kauno marių pakrantės daugiau mažiau būna nuklojamos žuvų gaišenomis. Teko pačiam kada pastebėti tokį vaizdą?
Taip, taip, praktiškai kiekvieną tą, kaip pasakyt, pavasario etapą, kai kažkoks spartesnis šilumos pliūpsnis pasibeldžia, vis atsiranda tų, kaip pasakyti, kritusių žuvų pakrantėse. Kaip dažniausiai pastebėjau, tai dažniausiai būna karpiai, karosai ir starkiai kažkodėl. Kažkokių kitų specifinių žuvų nepastebėjau, bet dydžiai labai įvairūs. Tai irgi taip kažkaip, nu, jau nebestebina kelinti metai.
Bet čia dažniausiai pastebit, kai yra orų permainos, ar ne? Kai sušyla orai, kaip sakot, ar ne?
Taip, kažkoks, vat, kaip pasakyt, per trumpą laiką stipresnis šilumos kiekis vat, atsiranda, ar ne? Tarkim, sušyla viskas, tai tikrai kažkaip būtent po to vat, pastebi, kad daug kritusių žuvų yra krantuose.
O ties kuriom vietom dažniausiai, nu, turbūt irgi suneša vis tik vyraujantis vėjas, bet kuriuose vietose dažniausiai tenka pastebėti?
Kad žinokit, praktiškai kiekvienoj pakrantėj, kurioj vat, bežvėjoj, ar tai ten gimtosiuose Petrašiūnuose pavadinkim, ar ne, aplink Pažaislio apylinkės, ar tai tose pačiose Kapitoniškėse, na, visur tų žuvų yra. Gal Kapitoniškėse netgi kažkaip daugiau atrodo.
Žilvinai, ar galima tai sieti su orų permainomis, kuriomis nors, vat, pavyzdžiui, kaip Luka sako, pastebi, kad sušyla oras ir tada, na, tų žuvų kritimai yra ženklesni?
Aš siečiau su truputėlį gal su kitais dalykais. Aš kiek esu pastebėjęs, tokie kritimai vyksta keli skirtingi atvejai. Tai visų pirma, aš kritusio žuvis, bet paprastai tai būna karpiai, vienas kitas karosas, rečiau starkiai, kiekvieną pavasarį. Tai yra, aš manau, visiškai natūralus reiškinys, kai žiemos metu žuvis, dalis žuvų nusilpsta, jas užpuola įvairios lygos ir jos žūsta. Ir tos dalis tų lygų ypatingai suklėsti, taigi aš pakilus vandens temperatūrai. Paneštų nemažai būna žuvų, kurios nu, dar spėja išnešti ir toliau jau nebesugeba išgyventi. Į praeitą vasarą aš stebėjau kritimą vidurvasarį, tai buvo turbūt birželio pabaiga, liepos pradžia, kai ties Rumšiškėje praktiškai visose pakrantėse buvo didžiulė masė karosų. Kaip taisyklė visi dideli, tai nuo pusės kilogramo iki kilogramo 200-300 gramų. Nuklotos pakrantės buvo, sakysim, 10 metrų atstumų, galim buvo skaičiuoti būt kokie 10-15 žuvų tokio dydžio. Aišku, ten upė daro vingį, maras daro vingį, vėjas, srovės išneša, bet mes plaukėm daryti tyrimus, matėm paviršyje ką tik nugaišusių žuvų, dalis buvo suirusios pakrantė, praktiškai suirusios didžiulė masė, kaip siglė karosai. Didelė žuvės vasara, tai jos tikrai negalėjo būti nusilpusios žiemą, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, nematėme praktiškai nei vieno jauniklio, tai reiškia, kad tai nėra kokia nors cheminė tarša, kuriai paprastai jautresni jaunikliai. Jaunikliai taip pat dažniausiai jautresni ir temperatūros sviravimams, taigiams, apskritai jautresni yra. Tokį praktiškai masinį vienos rūšies, ir tai kitų rūšių, nepastebėjau.
Nu, starkiai sako, būna prie karpinių žuvų.
Pernai vasarą, aš nežinau, kaip kitose vietose, bet Rumšiškėm buvo didžiulė masė jau, tai tokie dalykai vienareikšmiškai dėl kažkokios lygos. Sunku pasakyti, ar kas darė tyrimus ar nedarė. Prieš gerą dešimtmetį buvo pradėję kristi karpiai ir starkiai, nes o tyrimus reikalingos dar gyvus užsikrėtusios žuvis. Su tyrimi pakankamai sudėtingi, mes keletą vienetų pagavom parvežėm į laboratoriją tyrimams, bet nieko nepavyko aptikti. Gali būti įvairios ligos. Sunku pasakyti.
Aš esu kalbinusi pašnekovą, gerbiamą Nienių, kuris laboratorijoje darbuojasi ir jis irgi pasako, kad norint na, ištirti žuvį, ir jį reikia pristatyti gyvą. Galbūt, Lukai, jums yra va, tokių laimikių papuolę, kur pagalvo, oho, ką aš čia pagavau, ar tai kažkoks auglys, ar kažkokios kirmėlės vizualiai matosi. Ar teko va, kažką jau tokio nu, pamatyti, kad kelia susirūpinimą arba jau antakis kyla į viršų, kad kažkas netaip su tuo laimikiu.
Na, kaip pasakyti, čia Kauno Marėse tie visi pagrindiniai plaukiantis gražuoliai tai karosai yra. Jie dažniausiai galvos srity turi tam tikrus darinius, kartais nu, baisaus dydžio, praktiškai nežinau, svarainio, turbūt slyvos, kad įsivaizduoja tikrai labai dideli dariniai. Tai būtent ant karosų būna. Ir va tokių žuvų tikrai yra tekę pagauti ir ne vieną. Ir kaip pasakyti, nu, čia turbūt dažnas atvejis. Kiekvienas žvejys žvejojas marėse pagavęs karosus, tikrai vat pagauna kažko panašaus. Ant kitų kažkokių žuvų neteko, kaip pasakyt, pastebėt kažko specifinio. Ir tų daugiau gal gaištančių, krentančių žuvų dar leisgyvių tenka matyti plūduriančių aplink daugiau. Kaip pasakyt, kad kiptų jos, tai taip neįtin dažnai pasitaiko be minėtų karosų.
O kas, Žilvinai, tiems karosams gali būti nutikę? Kas ten per augliai gali būti ant galvos?
Nu, negaliu tiksliai pasakyti. Gali būti kokia nors virusinė infekcija, kuri sukelia kažkokią audinių išvešėjimą, bet aš bandžiau klausinėti šiek tiek kolegų, jie irgi nelabai žino, kas čia per dalykas.
O kaip elgtis meškeriotojus tokia žuvim? Ar reikėtų ją paleisti, o galbūt utilizuoti jau, kad jinai neužkrėstų kitų žuvų?
Nu, su pirma, galbūt reikėtų išsiaiškinti, kas tai yra.
Taip, kas be ko.
Aš tai nemanau, kad šitie žuvų lygų sukėlėjai pavojingi žmogui gali būti. Iš tikrųjų, tas karosas ten išavo kažkoks darinys, bet jis netrodo gražiai, netrodo apetitiškai, bet pati žuvis jos ten gyvybingos, jos maitinasi, jie kimba, va, puikiausiai mes jų paganome, tokių gana nemažai. Nemažas gana procentas būna su tokia mataugom karosu.
Apie vandens lygio kilnojimą, turbūt meškeriotojai jį irgi mato, ar ne, kaip tas lygis skinta. Aš netgi mačiau Facebook'e, vienas meškeriotojas buvo įkėlęs nuotrauką, kur dar žiemą žvejojo žmonės su palapinėm ant ledo ir jau yra įkelta nuotrauka, vakaras berods buvo ar naktis, dabar bijau sumaišyti, bet vandens lygis buvo sužemintas, ledai išlūžė, susigrūdė ir jau netgi atšokė nuo kranto ir tokia net atsirado diskusija, kaip jie dabar pareis į krantą saugiai. Pats pastebi žvejodamas, kaip tas lygis taip kilnojasi?
Na taip, kaip pasakyt, būtent prie Kruonio marėse ar prie, kaip pasakyt, Petrašiūnuose netoli Hėso, tai tikrai kartais gali tą kranto liniją pasikeisti gan ženkliai. Nežinau, ten tiksliai labai nematuojam, bet būna tikrai, kad ir su platforma žvejojant tenka grįžti, kaip pasakyt, šiek tiek arčiau kranto, nes būna jau semę, tai gali ir pusmetrį turbūt pasikeisti ir čia nieko
keisti. Čia per kokį laiką maždaug?
Per kelias valandas žvejybos. Pavyzdžiui, prie Kruonio žvejojant, tai būna na, turbūt per kokį, gal net dar greičiau vanduo nukrenta, kai pradeda siurbti į Kruonio hidroelektrinę, kaip pasakyt, vandenį. Tai ir srovė ženklė atsiranda, ir kartais ir žvejybą sugadina, nes būna atvažiuoji, pasišeri, tašką, kaip pasakyti, jau kaip ir veiksmas vyksta, pradeda siurbti, tai net jokia šeryklą nebelaiko, ten praranda prasme žvejybą.
Kaip su tuo vandens lygio reguliavimu, Žilvinai, aišku, čia yra toksai skaudus klausimas, tas lygis kilnojasi, tai kaip yra tai paprastai tariant, kad kiekvienas suprastų, kokie vat yra, koks yra realiai poveikis žuvims to vandens kilnojimo?
Turbūt reikia sakyti, koks galėtų būti poveikis. Sakysim, turbūt stipriausias poveikis būtų, jeigu neršto metu nukristų vanduo ir atsidengtų ore išneršti į krelį ant augalų ar stekliose vietose.
Bet galbūt yra draudimas tą daryti per nerštą? Ar po neršto kažkurį laiką?
Ir vandens telkinio naudojimo taisyklės, kuriomis vadovaujasi Kruonio hidroelektrinės. Ir ten yra nustatytas toks maždaug vidutinis per ilgą laiką laikotarpį įvertintas žuvų neršto laikotarpis, kuris prasideda balandžio 1 ir baigėsi birželio 30 pabaigoje iki Liepos mėnesio. Nu, kai, sakysim, manoma, kad kol išnešė linai nuo lydekų iki linų neršto, sakysim. Tai yra oficialus laikotarpis. Bet pastaruoju metu mes gana dažnai pastebėjome lydekų nerštą, kad prasideda anksčiau ir mes, kadangi vykdome stebėjimo, tai paprastai tą datą galima pagal savo duomenis paankstinti. Lydekos gali būti viena iš tokių šiltesnių žuvų, kad, žinome, jos neršia, turbūt viena iš sekliausiai neršiančių žuvų, sekliuose žuliam paukosiuose vietose, vis visai negiliai gali išplaukti ir nukritęs vanduo 20-30 cm, jau gali matyti, bent jau dalį ikrelių padaryti kažkokią žalą.
Lukai.
Ir praktiškai, atsiprašau, to vat laikotarpio neršto yra leidžiamas maksimalus viravimas iki 20 cm per parą, kritimas arba kilimas. Čia reikia atkreipti dėmesį, kad ne tik žuvim, bet ir paukščiams pelintis gali pakenkti. Tai, sakysim, toks saugus lygis yra turbūt apie 10 cm, kadangi tokiam gylį, nu, tiesiog žuvis nelabai gali įplaukti į seklės vietas.
Lukai, apibendrinant, mūsų laikas jau baigėsi, kuo jums pačiam Kauno Marios įdomus vandens telkinys? Žinau, kad ir įvairius laimikius tenka ištraukti ir net ne visai galbūt įprastus tiem, kurie žvejoja Kauno Mariose.
Taip, tai iš tikro tuo ir įdomios marės, kad irgi, kaip pasakyt, kaip ir upiai, taip ir marės, nelabai žinai, kas tau užkips, nes tikrai žuklėse pasitaiko visko, kad ir net tuo pačiu fideriu žvejodamas pagauni šamą, pagauni starkį, pagauni lydeką. Yra tekę net ir eršketą nedidelį pagauti.
Taip, sterlę.
Taip, tai tikrai, kaip pasakyt, ne tik tos tradicinės balto žuvis, ten lynas, karpis, karosas, užkimba, bet aišku priklausomai nuo vietos pasitaiko ir meknę pagauti, ir šapalą, ir tą patį salatį, tai tikrai, kaip pasakyt, įvairovė tikrai nemažai yra Kauno Mariose ir niekada nežinai, kas užkips.
Ko palinkėtumėt Kauno Mariose žvejojantiems kolegoms?
Na, aš tai palinkėčiau tiesiog gero laiko ir būkit mieli malonus, susirinkit aplink save šiukšlės, nes tikrai vaizdas nedžiugina, atrodo, laikai keičiasi, žmonės sąmoningėja, kaip pasakyt, sąmoningesni darosi, bet kad ir prie kokio kranto nuvažiuosi, vis tiek tave lydi šiukšlės, kas yra šiek tiek liūdna.
Aš kaip neetatinė inspektorė gamtos apsaugos noriu visiems meškeriotojams priminti, kad ir mūsų taisyklėse yra nurodyta, kad prieš meškeriojant jau mes turim susitvarkyti savo vietą ir žinoma, po žvejybos turim palikti vietą švarią, tvarkingą, kad Lukas ar bet kuris kitas žvejas galėtų ramiai ir jaukiai pažvejoti. Noriu padėkoti abiems pašnekovams, primenu, kad apie Kauno Marias kalbėjomės su gamtos tyrimų centro mokslo daktaru Žilvinu Pučiu ir su meškeriotoju iš Kauno Luku Gudeliūnu. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba sugrįš jau kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Dėkui, kad buvot kartu ir iki malonaus.